amin'ny anaran'ny tompo no hamangina ny fiangonana ary fampahirezana amin'izao alahady ny sampanasa asa fitoriana filazantsara. Riavana melohany tena hidirantsika amin'ny afatra avy amin'ny tompo a dia manaohatra kely a mampafantatra ny fiangonana ny atao hoe sampanasa asa fitoriana filazantsara FBFCKM. Ny filazan'ny bokitsika avy any amin'ny FBFCKM a dia toy izao riavana ny amaritana ny atao hoe sampana ao amin'ny an-taniny dia ny sampanasa etsy amin'ny ankilany. Ny sampana hoe ny avy any amin'ny FBFCKM a dia tsy inona akory fa sehatra hitaizana isokajin'ny olona sy ny sokajy taona hitombony amin'izay maha kristianina zay. Sehatra hitaizana ny sokajin'ny olona ny sokajy taona. Inona moa ilay sokajin'ny olona? Zay zany ilay sampana. Isanako valo izy a sokajin'ny olona. Ny Dorcas zao a dia mitaiza ny vehivavy. Raha misy lehilahy makany a dia diso lalana izy. Raha misy sarimbavy makany koa dia tsy mety zay. Fa vehivavy any mitaizaina any. Misy elike sampana na kristianina dia lehilahy ihany ny makany fa tsy hoe anao iny zay dia midiraky koa ny vehivavy. Fa sampony zany raha nyray efajerena ny famaritana ataon'ny fombeazy dia ohatran'izany ny atao hoe sokajin'olona. Misy zay zany sokajin'olona, misy maromaro reo sokajin'olona zay nefa ao amin'ny fiangonana tsy vehivavy ihany eo amin'ny fiangonana fa misy onikafa koa dia zay mahatonga an'le hoe apahan'olona ihany zany voatay zany sampana. Apahan'olona ihany hoe ny vehivavy fotsiny na ny lehilahy fotsiny arak'ilay sampana eo zany. Ny sokajy taona hoe fitazanasokajy sokajy taona ny sokajy taona indray dia ilazana ny taonan'ny olona ohatra zao ny estekesy tadidiko tsoy le fitsipika fanare izy io apa hitarina kely atao ambonimbony hoe misy olo tokony hampidirinao borao dia ampiakarina kely le fandrehany. Fa ny tena marina fa ampiandoaha dia ny olona dimy amby folo taona ka hatramin'ny dimy amby telopolo taona ny ao anatin'izany estike zany. Ao am-piangonana anefa misy olatsaky ny dimy amby folo taona tsy voataiza ny estike zany reo. Ao ambonin'izay koa misy olo mahery ny dimy amby telopolo taona dia ampahan'olona ihany zany voataizany sampana dia sokajin'olona sokajy taona. Misy anakivalo ny sampana fa atomitsika koa dia misy le atao hoe sampanasa. Zay misy fanohatra azy tonga de hoe sampanasa tsy misy an'le fanginatina kely iny fa tonga de hoe sampanasa taka ny hoe sampana de misy sampanasa. Ka ny sampanasa kosa indray a dia ny fiangonana manontolo no mambra ao anatin'le izy fa tsy apahan'olona tsony. Ary satria misy fotoanitsika RZKM avy amin'ny tenin'Andriamanitra zany hoe izakay le asaina mitoro filazantsara dia vakio ny baboly dia hitanao fa zay rehetra nandray avy amin'ny fahasoavana avy amin'ny tompo no asainy mizara zany fahasoavana zany. Dia zao zany zay olona tsy nandray avy amin'ny tompo any no tsy mambra amin'ny AFF sady tsy fiangonana raha teo izy. Fa ny olona rehetra ozy ny tompo hoe zay nahazo maimaimpona dia ainareo mitoyany. Ianao zay mbola tsy lazo zany fa io mipetraka mitsiny eo zany anao mbola tsy lazo ke zany loatra amin'izay a mampalily kely anao sa mampalily be tsy lazo nininako dia ianao tsy mety mandeha mizary io. Fa nonzay zany no famaritana ataon'ny FBFCKM azy a ny atao hoe sampanasa dia ny fiangonana manontolo no mambra ao amin'izany sampanasa zany. Fa le lazainareo hoe AFF iny asy iny misy brao iny dia misy komity reo zany a dia mpandrindra fotsiny ny asa fitoriana filazantsara atao ny fiangonana. Fa ny mpitarina ihany ny mpitaritra an'izany fitoriana filazantsara mandaminy ataon'ny fiangonana zay fa miara-miasa mpitarina reo brao sy komity ny AFF reo mandrindra ny fitoriana ataon'ity fitandremana ity. Fa ny rehetra no mandeha manao an'la fitoriana na akaiky io na alavitra anatiny zany a na ivelany a dia ny fiangonana manontolo manao an'le asa riavana fa tsy apahan'olona ihany. ary na izany na tsy zany a rehefa tsy zay anao zay finoana ananao dia maty ho azy eo io mena poterina ohatra ny mofo tipaina maina so dia avadika zavatra hafandray le izy miana io a dia maty ho azy a dia tsy hitatsonyray ianao rehefa avy eo dia tsotsofinany dia zay moa mahatonga an'le namanay mitefa miteny hoe matetika le kristiana efitsikaima dia kristianna contre attaque le maina tômôbila moa tena mahaizay contre attaque zay maty le tômôbila dia atosika kely de koa dia velona indray dia efa mpiny ve avy eo dia maty indray dia mila contre attaque foana zany ve tsika vo ietsika fa na efa napetraky ny efitsikaima zany fa ny atao hoe sampanasa dia fiangonana manontolo ny mambona ao aminy dia ohatra reo zany tsy fanazavana fotsiny zay ataoko zany fa mba raiso andraikitra le izy fa reo le olona telopolo ireo tsy reo akory ny mpanao tafika masina hoe misy tafika masina atao zany aana refefe tsagana refefe kanefa le olona miteneny zany fiangona izy ihany la efefo resahana eo dia io zany mila diniana tsara dia zao reo fa namfiantson'le sampanazy io a sotra ny pastera fa fa tena marina be lala zay dia mba tokony mba ianaratsika zany sampanasa le izy le sokajiny fa asa fitoriana filazantsara ny anaran'le sampanasa sampanasa asa fitoriana filazantsara na hoe sampanasa aff vita zany iny a midi ny parantezy andao amizay tsika hiditra amin'ny afatra avy amin'ny tompo ry havana mety lavalava kely kokoa nisan'andro de mampiomana fotsiny azany fa tsy lavabe ohatran'izay akory ohatraohatran'izay ihany de zao a le loha hevitra mihitsy satria anatin'le pelikopatsika androany la hoe aza menatra ny vavolombelon'ny tompotsika zao resahako eto amin'izao aminareo a araky ty pelikopy ambany masotsika ty riavana aza menatra ny vavolombelon'ny tompotsika za zany tamin'ny jeran'izany loha hevitra zany dia nanontany tena fa maninona moa zany loha hevitra zany ny fampitaizana eto amin'nysahany efitsika eniny misy olona menatra ny vavolombelon'ny tompoka ny fiangonana de hoe inona lefa ny efitsika enina ifampitaizana amin'ny andre misy olona menatra ato zany a de ade mba esoro zay enatra zay ka anaza de tokony ifampitaiza maritsy ny volana ray volana manontono de misy isaka lafy misy fotokevitra fa zay andranoresahako eto de fotokevitra anankiray ihany satria zay no ambaran'le pelikopa misy olona menatra ato zany ato anatin'ny sahany efitsika eniny de ho ampahirezina izy mba tsy homenatra intsony de zay ny fampitezany efitsika eniny avitaiza moa ny enatra raha matingesa izy toko voalohany nareo a de mahitytsika hoe zay rehetra nataon'andriamanitra de tsara daholo ary tena tsara indrindra tsy tsara fotsiny fa tsara indrindra tonga eo fahafenoana fa anankiray any ny tsy tsara izy tsy nyteny ratsy a fa tsy tsara tizy zay hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy defa nanomeno vaaolana defa nomeny solution la izy de hoe anaovako vady sahaza ho azy izy efa tonga zany le vaaolana efa tonga ny vaaolana zany a de efa tsara da avokoa ny zavatra reta fa tsisy ratsy nitsony ny fahariana gesisy toko voalohany sy faharoa zay fa raha vao mipotra avany gesisy toko fahatelo de tonga amin'izay le fahavalon'andriamanitra sy fahavalon'ny finoana kristianna dia tonga de miditra teo amin'ny saideny izy a de nanakorotana anreto le olombelona ary ny voalohany korotanany le vehivavy satria le vehivavy tsy le vehivavy matsy le nafarany fa ny lehilahy le nafarany zay zany tokony fantatra ihany ny lehilahy ny nafarana hoe tsy azo nainanana ny vonony azo mazavabe le zavatra nytondrona aza mamorona zavatra fa miaraky ny sosokevitry ny olona daladala any nareo fa mazavabe ny tenyandriamanitra hoe tsy azo nao inanana ny vonony azo fahalala tsara sy ny ratsy mazavabe ohatran'izany le tenin'andriamanitra ary le lehilahy ny nafarany fa ny olana de zao ary fantatsy satana io fa tsy le vehivavy akory ny nafarana fa le lehilahy any amin'ny andininy fahasivy ndramo zany na fahafolo misy an'izay afa asoa de enina ambe folo fitamoana hafatr' zay atao valombe fo aty amin'ny andiny faroapolo vo nahary an'le vehivavy andriamanitra. Le vehivavy zany tsy nafarany fa le lehilahy ny nafarany. Tsy fantatra zay zavatra nitranga atao amin'ny saiadena fa tsy nilazainy baiboly koa moana izy, de tsisy azo lazaina fa hoe tsy zavatra mety nitranga atao anakiray anao any mety tena nyteny misy le lehilahy tamin'le vehivavy hoe hoe ramatoa angamba tsy ramatoa nyteneniny olikalany tia zao lazay ny teniny tompo a tsy azotsika inanana mihitsy ty zavaty o tena tsy mety raha mierina an'io. De ny vehivavy moa zany le tsy de tena kamby tsy tena jereny zay fa le voninkazo tsatra io saiadenany jereny andray zany tsarana voninkazo andray zany lolo mahafinaritra be de tsy eno ny lehilahy ny teny taminy tonga tonga le devoraka fa raha tonga de nidaboko izy satria tsy eno mety tsy nenontsara. Mety zany a fa anakiray faharoa koa de zao mety tsy miteny mihitsy le laza ty tena mba revorevo mijerena tsara mieva fotsiny izy andray tia tsara ndiry tany ah amonina anao mele tany ah zany aynareo ngamba le ila de lopiny mety olonareo tiana izy de hoe revorevo fotsiny eo deko avy amizay koa izy izy vevehivavy hoe andeo ty zavatra ty ty voany afa hoanitsika ty de mihina le vehivavy satria ty defa kotabaisy ny devolo izy hoe tsisy zany maty zany hoa mandangy andriamanitra hoany io fa tsisy ola zany de afa mina hoe dahiratra amin'ny masonao titovy amin'andriamanitra nareo de eo amizay vao nahita amizay le vehivavy hoe hotrany tsara tokoa ty voankazo ty nova teo foana itsy na tsy hita hoe tsazo zany rehefa ny kotabaisy ny devolo hoe tohtrany tsara tokoa de anao de nanotaza izy ndre nanotaza amin'ly izy de nomeny keo lehilahy ty le bady lany keo mihinany e de tsika mianakava amizao fotoana zao nda mizaka ny vokany nareo le tsika lehilahy nareo zao za zao mitena zany ohatra ny hoe mba mafy be aby fa rehefa tairiny le vady tokoa hoe ty hoa hoanina pastera ohatra mihinana ihany a koa vadiko manao anah zany hoe tsy rorokafo moa de mety hoe aza manahirana arevady io zany de hitanao zany afaka ay tsy tena ay zany tena bato lahdy loka reto le raha be dehibe raha mitoisotoso zao reto efa tena ribirebe n'le vehivavy ka zay le lehilahy zany ny tena minina anota fa le vehivavy izy soratra masina nifitahany tsy manala ny responsabilité n'le vehivavy koa zay fa voatsara dolo izy mivady rehefa aveo fa le lehilahy zany tena mafy be satria izy no nafarany. De avy eo amizay hitanao mitoyan'ny tantara rehefa nahiratra amin'ny masiny de izy hoe nahita izy fa mitanjaka hitany amin'izay le mitanjaka zany ony hoe tsy miakanjo angamba hevitra faharoa zany natinaty baiboly fa ny hevitra voalohany amin'ny mitanjaka de hoe miseho amin'izay fa olona voafetra sy malemy milaza fahalemena amin'ny fitanjahana ary hitanao zany ka fa niotaka hoe mampitanjaka andriamanitra ihany no mitafy ary mitafy voninahitra izy fa ny olona tompoko mitanjaka hatrany am-piandohany ary mbo nivelona mitanjaka izy vovoka ary inona ny nampitanjaka azy ny ota no mampitanjaka. De hitatsika ay koa zay mety ho hevitry zany moa fa tsy de nahitavatran'izay de inona amizay no nataony lasa izy mivady an'izay miafina ao anaty ala any ambadiky ny azo de ano fangalapera tamin'andriamanitra amin'izay ry adama ry adama aiza moa ianao ary ny problema de zao a mandraky ti ny androany a mbola manao fangalapery foany tsika ary tena problema zao andriamanitra foana le vaintsety de boka mitady 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 olombelona miafina ambadiky le azo any hitanao veo matosotra matosotra tenin'andriamanitra matosotra ny asan'andriamanitra mitsoka ary tsy miaino matetika de vitandrakitra de miafina ny ambadika any mpanaty rakitra de mifoka sigara any de tsy miaino tolotena vita ny tolotena vo miditra indray fangalapiery ryavana eo zany tsika amin'izay zany a de miafina izy fa voalohany loha natahotra izy ozy ny baiboly sady menatra le tahotra ny tonga aloha aloha zany hoe rehefa hita zany fa nanoty adama sy eva de zao tsy mba le fanenenana ny tonga tao anatiny tsy fanenenana nao ratsy mandika ny tenin'andriamanitra vahina ny tonga tao anatiny tahotra tao ohatra no tsaraina atsika efa marina koa fa manakitiny andro any ilay olona modiny bebaka io misy tena be misy le modiny bebaka tao ohatra ny tsy voatsara ny mamaky azy fa tsy le fanenenana ny amin'ny hoe tena nanao ratsy ka izaty zay avany. Dia avy eo amin'izay any nanjary teraka koa nyenatra nyenatra zany dia avy amin'ny ota ihany tahotra sy enatra ohatra miaraka foana ireo avy amin'ny ota napisin'io aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika zay le mbola hevitra ifampitaizany. Dia izao a misy zavatra tokony ahita amboarinao zany na amboariko eo amin'ny fiainako mba tsy omenatra ny vavolombelon'ny tompo a ary natokony zavatra amboaritsy na tsy amboariko io a dia noho ny ota ny tsy mety ny tsy famarinana nataoko sy nataonao ihany milamboarina io zany. Dia zay eo amin'izay zany anio zany tompoko a iperikopia timoty faho toko voalohany andiny faelaka hatrambombe folio a no angalako andreo tohevitra anakoro eto hitako ato zany a ny amin'ny hoe fa ino maninona kay tsika menatra maninona menatra tsika tamin'ny ely misy hevitra hafa amin'ny ely mbola misy hevitra hafa fa zay anjarako androany any noho lazaiko fa tsy hisangitrany miafa ndray manaraka zao zany atomty andinin'ny fahavalo a atom'le timoty faharoa vakina teo dia ozy izy hoe ko aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika na hai mpifantony ianao foaka ianao mpiombona ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'andriamanitra. Zao zany ry avana hitan'ny apôstôly paoly zany hitan'ny fanahy masina moa zany andriamanitra amin'ny fanahy masina hitan'ny fanahy masina nampiteneniny amin'ny paoly a fa ny mahamenatra mety mahamenatra ny olona dia ny fahoriana miara miaritra amin'ny fahoriana amiko nomin'ny filazantsara zay raha tenin'ny apôstôly paoly amin'ny timoty zany ara-panahy le fahoriana zany no atahorana eto a ny apôstôly paoly no izy hoe aza menatra vavolombelon'ny tompo a sy ny izampifatony fa aika ity filazantsara tika zany lefa tena toriana dia mampijanja mampijanja le izy ohatra ny tsy zany ny amrahatsikely le filazantsara ny ten'andriamanitra fa ny atsika zao hoe andeha hivavaka andeha ihainy fitena filazantsara mba hotahian'andriamanitra zay ny atsika zao voalohany tonga aloha zay ny tonga aloha zao mba ho salama mba azo vady mba ho afa-panadinana mba hoarovana ny tanimbary tsy latsahany avandra faharoa ny miafa any latsahany a ny tômôbila tsisy kasikasika fa reny amin'zareo any misy mikasika ny trano tsisy amaky fa mba ana fa erateo le hoe attention chainesan sisisa sisisa ry avany zany zao refididiozinareo hoe sandro pastera ny atin'ny ivavahana mba hotahin'andriamanitra ko ilanao erany everanao ma ivavahana de jereo ka izany any hitatsika eto amzay ary ny filazan'ny apôstôly paoly azy ary misoratra masina ray manontolo dia milaza zany fa ny anton'ny vavahana aloha dia ho an'andriamanitra ho tonga ny ny fanjakanao etỳan-tany takile any an-danitra ho an'andriamanitra fa tsy hoantsika avy atrany le teny avy atrany zany tsy ndriko a tsy diko zany hoe tsy omen'andriamanitra fitaina sy tompontsoa tsika soma tsy didisy le fantatranareo azy fa tsy tonga dia izay avy atrany fa ho tonga ny amin'ny fanjakan'andriamanitra hoe eto amity zao tontolo zao ty ary ny fahatongavan'izay sy ny fitorianan'izay tompoko a mampijadra ameko kelikely vetivety ny contexte tamin'ny fotoanandro fa rehefa tonga ny filazantsara dia nitsangana ny fiangonana dia nitory ry zareo nitory izy hoe misy mpanjaka vaovao ary metraka fanjakana eto amity zao tontolo zao ty izy dia nlazaio ny amin'ny mesia jesosy zay fa tsy ilayonenina tonga amin'ny mesia de taitra amin'izay ary kaisara taitra kaisara ka izandray zany mitady akany sezako zany izany zany mitady androdanahy zany samborona amin'izay ary anisan'ny nosamborona tamin'izany toy ny apôstôly paoly tamin'ny voalohany izy a tambosinao tamin'ny kristy, tamin'ny mbola tsy nyona tamin'ny kristy izy, dia izy mihitsy no nitsangana niaraka tamin'ny herim-pamiretana tamin'ny fotoanandro akany olona any amin'izay misy azy any le olona mivavaka amin'ity jesosy kristy ity. Tena habibina ny nataon'ny apôstôly paoly ary nataon'ny fiangonana tatioriny zany, samborina ny olona dia nivonoana dia nidorany esorona ny eo nitapahana ny tanany, mpivavaka bevoaka sikirina ny zazakibony dia nivonoana dorany tatatatsisy tsy nataony. Fa rehefa nona tamin'ny tompo amin'izay izy a dia nivaky ny apôstôly paoly, tsy fantatry ny hoe niova palitaova mamatika palitaova izy, ohatra mba tsisy palitao tamin'izany a, fa resy lahatra izy dia nilaza amin'izay fa i jesosy io no kristy. Normala be raha ny samborona amin'izay dia ho tiatrainy, satria samy laza ny marina, samy jory vavolombelona, tsy nataoatra fahoriana zany ny apôstôly paoly. Ry avana fa nyantsika amin'izao fotoana izao mbola tsisy fanenjera dia be dehibe sady nefa mahay nylomano, nianatra brasa, nianatra krôlina, tsy fantatro ay foana le nimitsofoko anelanelany, ty zao ty zao zavatra manahirany ty, dia aikeny miataka amin'ly izy, dia avy eo ndray miverina ny fotikevitra kristy dia verina indray kristianna indray a o sarotsy ty miodina indray mahay milomano, tsy masaky mijoro ny olona, matahotra fahoriana. Zay zany tena fahoriana migadra, tena migadra arabaky teny zay, fa le misy koa le atao hoe mpifatotra ara-tsaina na ara-pihetse-po rehefa miaraka amin'ity kristy ity zany ka mijoro vavolombelon'ny kristy, dia misy fifatorana ihany koa zany ao ara-tsaina, satria zany ianao rehefa nandray an'i kristy zany ianao ana raha nyfilazantsara, dia misy zavatra amin'izay zany zao ile kristy ao anatinao amin'izay miteny hoe tsy mety ho ataonao io, satria zany miteny tompo a miondriky miai ny feoko ary eninao zao mihitsy ao anatin'ny conscience anao hoe tsy mety ho ataonao io. Nefa ny zavatra manodidina misy tsindry be a rehefa manasa ny PDG hoe misy réception ro any, tsy misy réception zany raha tsy misy whisky, dia le kristiana nefa mba hoe za tena tsy izy tsony aminio fa ozy ny tompo atinatiko hoe tsy mety aminao ry zanako malala, dia tsy samitsangana hoe oka tompoko fa tena tsy mety amiko fa aloana mba raha mangatsika dia tsy maintsy mitoy, dia avy eo rehefa mahazoazo any amin'izay dia modiny an-trano dia manomboka miteny vazah amin'izay amin'ny ankizy, bonjour les enfants comment allez-vous, fa rehefa mbola tsy mamy mafy dia miteny jasy any manahoana tony, manomboka miteniteny vazah tonga izy ndraiky hoe lasa raha data zany a tonga dia zay misy fahoriana entina ary misy n'izay ny ampiasana sy manodidina hoe misy zavatra atao a aza miantso rintsoninareo dia totoka monina amin'izay, satria ohatran'ny izy le manao zavatra zay ny ohatrany tonga dia mitsaratsika manameloka ataontsika izy manao izy aza tsonatsona izy dia manomboka amin'ny lasa atoka monina amin'izay ianao dia tsy manana namana tsony ianao, dia zay le tsy zaka zay fa fahoriana maty zay, fa ny olona ohatra any am-piandohana anisy nefa nyteny hoe tsy mety raha irery le olona fa tsy maintsy ao anatina société anankiray fiarahamoa reny misy azy, kanefa ampiasa ianao ilikiliky ny olona tsy mety am'le olona amma olona nitoetra rery fahoriana zay rafana, dia tsy zaka le izy zany de ianary dia mandraindray amin'izay dia manaraka ny fanaon'ny olona ihany, satria so de voahirika so de zao de sahirana be le izy, dia asa moa zany mahita ny efitsepe moa zany, dia izy hoe tena tokony hitezaina ihany tsika mianakavy zako moa tsy tompony teo fa mpamerina fotsiny ny tompo zany nyteneny zany hoe aza menatra ny vavolombelony tompo zany nareo, dia ao zao rehefa ohatra zay zany anankiray ohatra anankiray ao anatin'ny maro anankiray ko ohatra hoe tsy marino tofa teneniny fa tsy avela zala ary amin'ny radio ary no miresaka an'izany rere olona mpanao anyreo teny zany fa mba itsika ny fampiteny am'izany, rehefa nandray an'ny tompo kialatany ah nandray filazantsara dia ozy ny tompo mantsyazy hoe zanako tsy mety ty fiakanjonao sasape ty, ahoany ty mbola misasape ty, ary iny ty akanjonao manify ohatra amin'ny elatra angidiny ity, dia vakina fotsiny ianao, tsy mety io. Ka io ny jesosy ohatra io tsy mahazo namany, ahilikinikiny ankizy eo anao, ianao mbo tanora mba te hifaly, dia ahilikiny olona ianao, dia tsy ahoana ary ty, dia ahoana mba anao ohatran'izao anaraka nyfanaon'ny olona rehetra ihany amin'izay, zay zao fahoriana. Nohatra anakiray zany fa be dibe nohatra azy resahana fa ki fotsiny ty baiboly ity, dia hitanao amin'izay hoe inavoka ihany tsy mifanaraka amin'ny hevitr'Andriamanitra. Tena temony azy velona voan'ny fiarahamonina zany a, fa tsy teny fotsiny hoe aza miaza ny fahavolombelon'ny tompo zay zatsy menatra, fa se hoera fa tsy mihetra amin'izay tokoa ianao. Zay zany a misy olonkiza be resahako ba veo amin'ny alin'ny tapany faharoa. Fa jerenareo ange zao zavatra ny rehetra amin'ny apôstôly Paul zao hoe noho ny amin'ny filazantsara io, ary zany moa ny problema be zany a hoe zay miaro ny ainy ary ny aina zany moa zany a dia milaza ny fihetse-ponao sosainao zany aina zany le amina masy dika n'le aina amina, dia io zany a io dia zay mavery ny ainy, zay miaro ny ainy iny dia avery azy. Tena magaga le tenin'Andriamanitra ilayny miano reny mahavery, fa zay mahavery niany no nianiko sy ny filazantsara no ahazo lazy o tsy lôjika zany jesosy, tsy miano reny ve no very ary zay tsy miano reny ve no mahazo? Dia zay ny fibebahany miverina amin'ny tenin'Andriamanitra anao, fa ny amin'Andriamanitra tsy isaka lady na tsy isaka lady isaky ny teny, dia hoe manamasinona ihany fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Zany no marina, izay miaro ny ainy no mahavery azy, fantatra fa tsy lojika zany, nefa zay no marina anatin'ny tompo. Tsika nefa mandeha amin'ny lojika tsika fotsiny, dia tsy mahajory vavolombelona fa mandeha araka ny lojika, fa tsy mandeha araka le tenin'Andriamanitra. Zany zany a zava-dehibe tokony mba hodinihany zany ravany. Zay le zavatra naretin'ny apôstôly Paoly vakiko fotsiny a, dia mety misy tomoko ihany raha ohatra ka tokony misy tomona atin'ny Koritianina faharoa toko faefatra ohatra anankiray a, Koritianina faharoa toko faefatra andiny fafito hatramraiky ambin'ny folo. Zao vakiko vetivety a, manana an'izao rakitra izao mivolany tany zay mba ho an'Andriamanitra ny lehibeany hery fa tsy avy aminay. Vetavy le zavatra naretin'ny apôstôly Paoly, voaketsa manodidiny zay a nefa tsy tery, voaketsa manodidiny zay nefa tsy tery. Misy pression zany manodidina ny apôstôly Paoly, dia raha tsy tahijoro izy a dia ekeny le pression ataony manodidiny liketsa, fa tsy ekeny le izy nefa izy miteny misy mba tsy ary tsy tery zany izy. Ina le pression voandresarako teo, pression amin'ny PDG tsy maintsy misotro ny timisiky ity, ny pression amin'ny namana mitaky hoe manova mini zipy ianao, ny pression amin'ny manodidina manao hoe zao lamôdy, ny pression amin'ny hoe zao ary mba te ho velona dia mba mikarakaraha tena sy anany amin'ny dadarabe fa amboary ho vitana fa tsy mahazo vola, tsy miditra amin'ny vola, dia zay le pression manodidina zay voaketsa amin'izay zany ny geza. Ny apôstôly Paoly hoe very hevitra nefa tsy mahamoy fo. Misy fotoana tena verivotra ianao, inona zany no atao amin'izay, eo amin'ny fiainana manokana, eo amin'ny fiainam-piangonana, eo amin'ny fiainam-iankonana, eo amin'ny fivavolombelona, verivotra tokoa ianao, inona enjehana ianao drafaty verivotra nefa tsy mamoy fo. Ny olona rehefa verivotra tsy hitandrina dia mamoy fo izy, mety mamoy ny tena amin'izay izy. Andiny fasivy enjehana nefa tsy lafoy, enjehany olona no ny finoanao, ary eo amin'izay zay mahita toka misy namay milomaro zay mba tsy enjehina dia makaloko tany manao fanaon'ny olona. Andiny fahafolo eo ihany potraka nefa tsy maty, tena finganin'ny olona, tena atao zay mahapotraka sy masimba n'la fiainany, fa mijoro ihany izy fa tsy manaiky azany. Aza menatra ny mijoro vavolombelon'ny tompo zany ndiavana le ino filazanzany miteika azy le enjeu anty teny ity le fananga anatin'le izy, fa tsy le hoe miandeha miandona rehefa lahady. Io ara mbola misy ihany koa mbe ohatra fa mandeha miandona lahady fa mbola sahirakeny izy a dia tsy mety mandeha na mitagna mandeha ny angony dia atopegona nange rogologe fa vorona dolotolo ireo ny tenin'Andriamanitra dia etanao a afaka mitsangana mijoro ianao dia mba mitoriteny ianao dia mba manao hiry ianao dia satria tsisy anentsika anao tsiny fifatiam-piangona anao fantana amin'izay ianao mba mitsangana any voan'ny fianakavianareo avy any amin'ny fotoana ny fivoriam-pianakaviana dia misy famadiana na misy ina le fety be afa-panadinana dia sotsotroana sy ny anina dia ny ana satria hoe tsisy fety ra tsisy soa amin'ny fiarahantsika aryizy fa niva ohatra tsy hoe sotsotroana ake hoe soa mandrakzay ny fiarahantsika ma iverina hoe matakatra mandrakzay ko zany le soavaly telo any am'izay aloha nyma mitsagana zany hoe tena zao ravana ny tenin'Andriamanitra azy tonga de izy ny hoe la io ndray ty asavy mandeha any io e roay any io e zany ngely hoe tsy mihina ty agamanina koa de manamba misotro nytikereto lakava tsyna koa nytoko nijarany rako raha ianandre vela mba antoto rano eto fa aloha arahana amy fanaony rehetra de le rehetra maeo zany tsy mahita ny tompo tsony ny aizy nanita nefa ianao zany le mazava ny raha ny tompo voan'le fianakaviana tsika le raha makeo ny fahazavany zo eo tsika ndray zany lasa manaraka an'le aizina de normal be very daholo ny fianakaviana satria tsy nety nitsangany inao reva tsy te zany matsy zay ny za manokany zany ny olana amiko amin'ity resaka fifanentanana amina teny fanentanany ity hoe aza mihatra vavolombelo de tonga de ohatra hoe tsy mihatra de ny olona efa aza le akta mampiseo fa tsy mihenatra izy fa le teny fotsiny zany matopaika maty eo anatin'ny sainao za mihenatra za mihenatra de va de tsy mihenatra tsy mihenatra fa aiza le asa tena tsy mahamenatra tokony ho jerena ihany zany hitanao ny tantarany daniela teo fa kinto eto tarany daniela ozy ny bokaby ny azara-panjaka hoe za de managa an'andriamanitra sary olona valaka amin'ny dorina ra menaka avy aminareo telonahy koa valaka amin'io a sady raka sy mezaka ry ampidiny akô fa tsy nety ry zalahy ary zay hoe le teny nataony foatra ny teny amidefy mihitsy izy fa tsisy teny tokony tokony ataonay aminao amin'izany ry mpanjako mandaha ianao miteny an'izany ery atsimondrany tonga de miala any florence da rahamba miteny an'izany iny zany nefa nataon'izy teo hoe ah ele fa i zany tsy rekony ery hoe famafisam-pona na mafoloana famingavigana an'le mpanjaka ny bokabnezara fa izy hoe io ve ny andriamanitra ao ivato mitsangana io ah tsy koaka amin'io zay bon tsy akoaka any amin'ny hafa anizany to de anaty laforo endasina asa na pizza ino na mivoaka amin'izany na pizza ino to de anaty laforo de eo zay zany jere retolo reto tsika mihinakavy ve refa sanatri tonko zany ahonytsika zao aloha zaho miteny an'izao to mampatahotra zao fa rehefa tonga tokoa zany a andriamanitra efa mampanantena fa andefa ery manokana avy amin'ny fanahy masina ho an'izay tsy mety miova fa mitoetra ao amin'ny tompo aza ery manokana avy any amin'ny tompo zay tena force exceptionnel amen'ny tompony fiangonana zay a amin'izany fotoany zany a ka za miteny zao ny mampatahotra zany fa rehefa tonga tokoa zany a amen'ny tompony lery a de misy de tena tsy miova tena afaka tsy miova zay tena nandray marina fa za matahotra asa menatra ary zay zany aloha ny teny androany tania toko fa ohatra zany ko nge le tato amin'ny marika toko favalo rozy ny tompo hoe misy te anaraka ambia re ty andany tenany izy a de milanja azo fijaliana de avy am'izay anaraka le filanjanan'le fahoriana zany tompokoa tena fepetra-pamonjena condition de salut mihitsy zany a ny mitondra n'le fahoriana satria rehefa mitsangana ianao de mitondra fahoriana satria tsy mitovy amin'ny olona rehetra tsy ny manjo ny lalakaleanao fa le tenin'Andriamanitra ny lalaka aleanao zao ary mifamohitra amin'ny hevitrindrehetra dia mitondra azo fijaliana amin'izay ianao. Azo misy ny teniny tompo hoe ho atsika izay mitady tompontsoroa mantsy hoy izy hoe inona ny soa azony eo na ho azony azy zao tontolo zao nefa hoveriny ay tozony ole any anay pastera di ny dia zao ihany anay a zao tontolo zao ihany teny ho azy le soa eto ambonin'ny tany zao retsy dia za zany tady malahelo sady tesitra efa nanontany nyleranga anankiray efa dekonina quatrième danny zany resahako zany a hoe misy izy ry pastera zany zavatsy zany le izy mbola tsy fantatra na misy na tsy misy le lazainy ity zany fa aleo aloha eto ambonin'ny tany ny karakarainy tena verimaina zany fitina volazantsara raha tao teo amle ao am'izany toerana zany a verimaina satria lasa fomba sisa endrika ivelany sisa le hoe manompo an'andriamanitra zavatra mirindra fotsiny a fa de endrika ivelany fotsiny a fa tsisy fanahany tsisy fanahany fa fandaminana ivelany sisa fa aiza le fanahany tsy hita revany zay zany a ny voalohany a mahatonga ny olona tsy samy vavo mianatra vavolombelona dia satria misy fahoriana. Fa hoe hitaka teo amin'ity teny tondray zao a amin'ny vakiko teo dia eo amin'ny andininy fahafolo fa zao mantsiny napetraky ny apôstôly paoly tamin'ny timoty hoe fa nahary arakehitriny a tamin'ny semon'i kristy jesosy mpamonjy atsika zay nahafoana ny herany fahafatesany ka ny filazantsara ny nampisolo mazava ny fiainana sy ny tsy faharovana mandrakizay. Ay zany mahatonga ny olona raha zany teny ny fandriamasiny zany a mahatonga ny olona menatra tsy hovavolombelona dia matahotra fahafatesany izy matahotra ny vonoana ny hofaty dia tsy mety nijory vavolombelona izy. Zao rehavana ny kontekste tamin'ny fotoanandro averiko indray ny anjehana ny fiangonana dia samborina izy dia navoaka tany izy a dia asaina mandoalika eo amin'izay dia apetraka eto amin'izay le sabatra tamin'izany moa mbola tsy misy pistolet automatika na kalaky fa mbola eto le izy sabatra dia apetraka eo sabatra ianao iza ny andriamanitra ao iza ny tomponao kaisara sa kristy samy kay any reo kaisara sa kristy iza ny andriamanitra ao eto le sabatra zany a kaisara ay tanary mandeha iza ny andriamanitra ao kristy tsondromo zalahy fia tsapahana ny lohany zay mahatonga ny apôstôly paoly ndeha atao ny filipianina manao hoe tsy misy olona mainteny hoe jesosy no tompo raha tsy ny fandriamasina no mampiteny azy fa tsy hoe akory hoe sao de hoe jesosy no tompo patea zao a tsisy amona hoe nanakirazako jesosy no tompo fa rehefa eto am'izay le pistolet automatika am'izay iza ny tomponao kaisara sa kristy dia tsy misy mainteny hoe jesosy kristy ny tompo raha tsy ny fandriamasina ny mamia azy le hery exceptionnela ilazany amin'izay hoe jesosy ny tompo amba hatonga anao afaka itena zany amin'ny fotoana dia zao na manao entrainement question entrainement tokoa zavatra rehetra e iazakazaka ianao a tanao zay rehefa mba iny zay moa ny tatamaty mipetraka dia makatyata amin'ny fila zany zay mamiary igny a amin'ny isanara ialohany baky zany lohany zimy mambaka fenaky izy ny digy iny lazakazaka dolodolo ry tany ary angelina manitsana tavikena kely daholo fa sepotra de zalahy ry andry kely ambany ritovo a fenosigara ny fitratrany dia asorina amiazakazaka aloha entrainement satria anao milimetra ry amy baka zao zany anao raha tsy manao entrainement de zao zany mba hoe jesosy ny tompo zany de zao manao an'izany a ohatrany tsy vitanao zany lefa efa eto tokoa le pistolet automatika tsy vita dia io tsy ny tena zay matahotra dia hoy izy ny apôstôly paoly am'izay mantsy amin'ny mantsy ny timoty eto hoe aa zao a efa naharyary n'le filazantsara ny fanafoanana no hery ny fahafatesany io. Ianao nge zany zao rehefa andray kristy de tsy mety maty intsony e. Tindraniko ny fiteninyle minisitra tamin'ny azo taloha, nazy misy ny fiteny de vous êtes formidable, de nahatao hoe vous êtes immortel. Rehefa nandray kristynao de resy ny fahafatesany, ity vatany ity noho nofokeny ity nofokeny ity tsy maintsy maty satria izy nysoratra masiny ny nofo mandra tsy ho azy mandova amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary io nytahotriny io ny faty ny nofo mandrany de matahotra izy, de izy ny tompo hoe aza matahotra zay mahafaty ny aina fotsiny any nefa tsy mahavery ny fanahy fa atoko ohatra atahora anareo matahora zay mahafaty ny tena ary mahafaty ny fanahy any amin'ny afo be koa. Ny atao hoe maty tompo koa tsy le dange tsy le tsy ndeha mitsitsetsy, ao na fitenareo azy daitra tsy ny maty fa atao hoe maty a de lay maty fanahy tafasaraka amin'andriamanitra. Ka rehefa nandray an'i kristy sy ny filazantsara amin'izay ianao a de tsy tafasaraka amin'ny kristy tsony ao, na maty azy ty vatany ity tsy tafasaraka amin'ny kristy tsony ianao fa velona mandrakzay ao amin'ny tompo. Afaka anao nareo amena so de hoe secta ny mpanao an'izany izy nareo, tsy maty zany tsony ianao marina fa hiala amin'ity vatany ity ianao satria ty tsy mahazo mandova amin'ny fanjakana mandrakzay fa ile olona endrik'andriamanitra ao anatinao le tena hoe ary takatry ny jasy zany a ny falany olona fa tsy ty vatany ty akoa. Ka noho zany a aza kivikivy zay tsy hoe zay hoe bangaridana na misimamolotra fa tsy inge le makany amin'ny fanjakana lanitra aza menamenatra zany le olona ao anaty mena tena vaovao avy any an-danitra zay le miditra amin'ny fanjakana lanitra rehefa nandray an'i kristy. Nareo ve manana ny tsara sy ny fahafahanareo ny menatra mihoatra ndreto le olona daladala be reo zao toy zao anao fa tsy matakatra nyzany zavatra any de nareo ve mena reo ny tokony homenatra fa tsy ianao mihitsy ny tokony homenatra fa ianao manana marina sy ny fiainana mandrakzay ianao tsy ianao mihitsy ny tokony homenatra zany ny adalanareo ve laza fa tsy menatra ary ranorahaneo fivonindreo adala eo anao lazay ny zokomamy teo zany fiarahana amin'ny adala fiarahana amin'ny endry de mahaendry fa fiarahana amin'ny adala mampiteradoza fa misy influence mantsy misy tsindry misy pression ataon'le adala ary hitako hoe ohatra ny mahombo daholo le adala eto ambonin'ny tany. Salamy fahatelo amin'ny fitopolo zany resahako zany a salamy fahatelo amin'ny fitopolo zany resahako zany saika ny solafatra ny tonko saika mbolasitra nahitan'ny alina amin'ny raha tsy fanahy ambininy tena magaga tokoa le tena mivavaka tena ataon'ny tompo tsy mahazava tsy nofo gasy mamy raha manonaka fa le anina le mpitendratsy an'andriamanitra le mpangalatra tsy matahotra tena mivalina atoka mahazo jambon fa ianao de mofogasy kely anyny ianao anga tsy maintsy mbo menatra ihany koa za ma matahotra iaho pastera ohatran'izao ohatran'izao ma tsy fantatra le anyna misy zany na tsisy a de hijanona am'izay ary afako de zay a tsy mety maty zany tsony ianao ia asadiny masara zany tenkotoy atoe maty a tsy hoe tsy alevony fa ity mbola tsy maintsy ho faty ty aza matahotra an'io fa na mahana ny kristy na tsy mahana kristy tsy maintsy maty ty satria ty tsy mahazo mandova amin'ny fanjakan'ny lanitra fa toko hoe tsy mety maty a de tsy tafasaraka amin'ny kristy zany tsony ianao na misy inona na misy inona fa ao aminy satria efa miray amin'ny raha teo de zay eo amin'ny farany teny eo zay mba tonga ny apôstôly paoly miteny zao teny zao ary aza mbo miteniteny foana mbola tsy zany ianao hoe fantatry zay inoko le fanantarana ny antsika mety aratsaina intellectuel fotsiny na dogmatika fa laha dogmatika ny tompo zao fa ny tompo zany zao nataony fantatra daholo ny tantara fa tsy maharo anao zany efa mipetraka eto amin'izay le pistole automatika tsy maharo anao zany fafahalalanao zany fa i kristy le raisina ihany namenao le hery a no ahafahanao mitsangana e teo zao ketre zao a sy amin'le ho avy amin'ny fotoana ohatran'izay k kristy anatinao nafahanao izy no mitsangana de mahafaka mitsangana ianao fa tsy herinao zany natanjaka ao zany fa ngeny vavaky ny dorkasy ozy ny dorkasy andriamanitro tsy herina tanjaka la tokavana eto ary marina vavaky ny dorka fatena hoe diso zany mariny zany fa tsika mantsy tsy mihery ole tombavaka fa za hoe de mahita olona miresaka fotsiny tsatsatra nefa le olona mivavaka ety tsy teninao fa anameko misy an'izany e tsy de ozinareo hoe ahoana aminaky misy an'izany mivavaka anyo di ravana fantatra ao ve izy inonao tena fantatra am'le hoe tena tikanona fantatra matsy eo am'y baiboly de hoe misy tena misy firaisanaina misy tena fiombonana mihitsy ary le velbe hoe connaître azy eo am'y baiboly a mino fa fanampianarin'ny paster zany raha ilazana amin'ny mpivady a de milaza le firaisana ranofo mihitsy ary adamana fantatra ny eva vadiny de niteraka zazy izy zany hoe lay connaissance n'andriamanitra zany miteraka olom-baovao anatinao tsy maintsy zay le izy fa raha ohatra fahalaratsaina fotsiny a tsy fantatra ao akory zay inonao ary tsy maharo anao zany fa tsy maintsy le miteraka an'le olom-baovao anatinao le connaissance le fahafantarana an'andriamanitra zay a zay no mahatonga atsika zao aza menatra ny vavolombelony tompo izy zany tsy baiko le izy fa tena fiainana le izy iainanao rehefa nyraiky de tsy menatra tsony ianao tsy menatra tsony verbe grika amin'io a tsy actif fa verbe passif io zany hoe tsy ianao zany manao an'le asa fa hiaran'le asa ianao hiaran'le asa tsy menatra satria kristy anatinao le ny tsy mena de mitsangana izy de tsy menatra ianao fa tsy anao aporsiana ianao aka aza menatra fa ina koa ty menamena azy ty ozy ndraky izy hoe inona ary ty ka tsy maintsy raisina am'izay zany le kristy de avela izy ilaza ny teninao anatinao de tonga aminao ave tonga aminao manapa-kevitra ianao de tonga aminao a fa tsy menatra zany ianao mahere zany fiangonan'andriamanitra amen.